эфирді Азатлик радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 13 aprel payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Prezident Donald Trump AQSh Rossiya bilan murosa qila olmayotgani va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar rekord darajada sustlashganini bildirdi. Rossiya BMT Xavfsizlik Kengashining Suriya prezidenti Bashar Asad tomonidan kimyoviy qurol qo'llanilgani qoralangan rezolyutsiyasiga veto qo'ydi. O'zbekiston Konstitutsiyaviy sudi raisi o'rinbosari Bo'ritosh Mustafoyev 12 aprelda vafot etdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Biz bilan birga bo'ling. Prezident Donald Trump AQSh Rossiya bilan murosa qila olmayotgani va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar rekord darajada sustlashganini bildirdi. 12 aprel kuni Moskvada davlat kotibi Rex Tillerson Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashganidan so'ng Oq uyda bu to'g'rida bayonot bergan Donald Trump uchrashuv kutilganidan ham yaxshi o'tdi deb aytdi. So'nggi paytlarda Moskva Washington kimyoviy qurol qo'llaganlikda ayblayotgan Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llab-quvvatlash ortidan Rossiya va AQSh munosabatlari yanada yomonlashgan edi. Rossiya BMT Xavfsizlik Kengashining Suriya prezidenti Bashar Asad tomonidan kimyoviy qurol qo'llanilgani qoralangan rezolyutsiyasiga veto qo'ydi. Vladimir Putin 12 aprel kuni Mir 24 telekanaliga bergan intervyusida
Все хорошо знают, всем хорошо известно, что по нашей инициативе и по инициативе Соединенных Штатов
Hammaga ma'lumki, bizning va AQShning tashabbusi bilan Suriya hukumati qo'lida mavjud bo'lgan kimyoviy qurolni yo'q qilish bo'yicha katta ishlarni olib bordik. Suriya hukumati o'z majburiyatlarini to'liq bajardi. Bu holat BMTning maxsus xizmati tomonidan ham tasdiqlangan. Agar bu borada shubhalar mavjud bo'lsa, unda qayta tekshiruv o'tkazish mumkin deb aytdim. Mazkur rezolyutsiya qabul qilinishi uchun Xavfsizlik Kengashining 10 a'zosi ovoz berdi. Rossiya va Boliviya qarshi chiqdi. 3 davlat, jumladan Xitoy betaraf qoldi. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley Moskva vetosini qoralar ekan.
To my colleagues from Russia, you are isolating yourselves from the international community every time one of us.
Mening rossiyalik hamkasblarim har safar Assad samolyotlaridan biri aholi ustiga bomba tashlaganda, Assad har safar muayyan bir jamoani o'ldirayotganda Rossiya o'zini xalqaro hamjamiyatdan izolyatsiya qilayotganini bilib qo'ysin deb aytdim. Qobuldagi mudofaa vazirligi va boshqa hukumat binolari joylashgan mavzeda sodir etilgan xudkush hujumda kamida 5 odam halok bo'ldi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha 11 aprel kuni ish vaqti tugab, yuzlab davlat xizmatchilari uylariga ketayotgan paytda xudkush o'zini portlatib yuborgan. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi. Germaniya politsiyasi 12 aprelda Dortmund shahrida Borussiya futbol jamoasi avtobusi yonida sodir bo'lgan portlashni amalga oshirganlikda gumonlanib, o'tmishda islomiy ulardan biriga mansub bo'lgan shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Germaniya federal prokuraturasi matbuot kotibi Frauke Keller.
Im Zuge der bisherigen Ermittlungen sind zwei Verdächtige aus dem Islam.
Mazkur jinoiy harakatni tergov qilish jarayonida islomchi bo'lgan ikki gumonlanuvchi tekshirildi. Ularning uylari tintuv qilingan. Ulardan biri hozir hibsda saqlanmoqda deb aytdi. 11 aprel kuni futbol jamoasi avtobus oldida 3 portlash sodir etilgan oqibatida Borussiya himoyachisi Mark Bart yaralangan edi. Jamoaning boshqa o'yinchilari portlashdan jabr ko'rmagan. Gazprom O'zbekiston gazi uchun qancha to'lashi ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Gazprom eksport va O'zTransgaz bilan o'zbek gazini yetkazib berish bo'yicha 5 yillik shartnoma qiymati 2,5 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Bu haqda Novosti agentligi xabar berdi. O'zbekiston Gazpromga 2018 yildan boshlab 5 yil davomida 4 milliard kubometr gaz yetkazib beradi. O'zbekiston Konstitutsiyaviy sudi raisi o'rinbosari Bo'ritosh Mustafoyev 12 aprelda vafot etdi. Konstitutsiyaviy sud matbuot xizmatining bildirishicha 68 yoshli Mustafoyev 9 aprel kuni Toshkentdagi yurak xastaliklari klinikasiga yotqizilgan edi. 1949 yilda Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida tug'ilgan Bo'ritosh Mustafoyev O'zbekiston bosh prokurori, adliya vazirining o'rinbosari, prezident davlat maslahatchisi o'rinbosari, konstitutsion sud raisi, markaziy saylov komissiyasi raisi lavozimlarida ishlab kelgan edi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugungi dasturimizda. Rossiyadagi o'qishiga kontrakt to'lash uchun dollar sotib ololmayotgan surxondaryolik talabaga davlat portali ham yordam bera olmadi. Jizzaxda markaziy ko'chalardan biriga Islom Karimov nomi berildi. Taniqli toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov Mirziyoyevning islohotlariga ishonmasligini aytmoqda. Rossiyalik taniqli biznesmen Alisher Usmonov Rossiya muxolifati lideri Aleksey Navalniy ustidan sudga shikoyat qilishini bildirdi. Tojik kinorejissyori Nabijon Pirmatov zamonaviy kelin filmining g'oyasini Rustam Sagdiyevdan olganiga iqror bo'ldi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi militsiyada ishlashni xohlovchilarga ish taklif qilmoqda. Ichki ishlar bosh boshqarmasi tarqatgan e'londa aytilishicha, nomzodlar bo'yi va yoshi belgilangan mezonda bo'lishi va ular psixologik jismoniy testlardan o'tishi shart. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ichki ishlarga yangi xodimlarni qabul qilish haqidagi e'lon Toshkent shahri tumanlaridagi har bir pasport bo'limining e'lon taxtalariga yopishtirilgan. Bu xabarni tasdiqlagan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shaxsiy tarkibni yangi kadrlar bilan to'ldirishga ehtiyoj paydo bo'lganini Ozodlikka aytdi. Ishlat bo'yicha bizda kadrlarga doimiy ehtiyoj bor. Har bitta xodimning belgilangan ishlash muddati bor. Massaviy ish bo'lganligi sababli xodimlar uzoq ishlolmaydi. Pensiya yoshi yaqinroq, shuning hisobiga kadrlar tez almashadi, deydi mulozim. Uning aytishicha imtihonda nomzodlarga juda qattiq talab qo'yiladi. Hammasi konkurs asosida bo'ladi. Nomzodning bo'yi 170 cm'dan kam bo'lmasligi, yoshi 30'dan oshmagan bo'lishi shart. Ular yakka tartibdagi suhbatdan o'tadi, diktant, psixologik test, jismoniy tarbiyadan imtihonlari bor, so'ngra hujjatlari o'rganiladi va harbiy tibbiy komissiyadan o'tiladi. Oxirida esa yakuniy test bo'ladi, unda ta'lim standartlari asosida imtihon bo'ladi va eng yuqori ball yiqqan nomzodlar tanlab olinadi, dedi mulozim. O'zbekiston ichki ishlar tizimida ishlagan sobiq militsiya xodimining aytishicha, militsiyaning o'zi mehnat qonunchiligiga amal qilmay, xodimlarni ezib ishlatsa-da, baribir ko'pchilik yoshlar militsiyada ishlashni istaydi. Sobiq zobit buning sabablari iqtisodiy asos ekanligini aytadi.
Oylik, yaxshi oylik to'g'ri.
Qancha oladi, masalan, endi oddiy aytaylik, uchastkovoy oyligi qo'lga oladigan?
Demak, yarim plastik, yarim naqd desa, общий умный 2.5 миллион сомба.
А оддий салмаларчи, рядовойларчи,
улар ҳам 1 миллион 200 минг шуна.
Deydi mulozim. Uning aytishicha, garchi militsiya qonun himoyachisi bo'lsa ham, lekin o'zlarining huquqlarini himoya qila olmaydi.
Kuniga 8 soatdan oshiq ishlash mumkin emas deb belgilab qo'yilgan yangi qonunda. Ba'zi hollarda degan 12 soatgacha mumkin degan, uni ham bepul ovqat, payoq, mayoq shu nimalar belgilanganda shu narsa ko'rsatilgan. Yo'q, hech qanday o'zgarish.
Dedi sobiq zobitlardan biri. Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, bu tadbir militsiyani professional bo'lmagan kadrlardan tozalash va uning o'rnini shu kasbga arzirli kadrlardan to'ldirish maqsadida boshlangan.
Yosh xodimlar keladigan bo'lsa, o'sha eski tartibda faqat ma'muriy buyruqbozlik tizimida ishlagan odamlar o'rniga o'qigan zamonaviy bir siyosatga tushunadigan odamlar kelsa, buni yomon joyi yo'q. Aslida eng kamida xodimlar sonini ko'paytirishga harakat qilish bu o'ziga xos raqobatni keltirib chiqaradi. Shu paytgacha militsiyani xodimlarining o'rtasida shaxsiy tarkib bo'yicha raqobat deyarli yo'q edi,
dedi Abdurahmon Tashanov.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 aprel kuni o'tgan elektr yig'ilishida aholining murojaatlarini ko'rib chiqish borasidagi ishlarning ahvolini muhokama qildi. Bu masalada prezident Qo'qon shahri rahbariyatini keskin tanqid qilgan Qo'qon shahri hokimi Akromjon Abdullayevni, shahar prokurorini, soliq nazorati rahbarini va ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ini ishdan oldi. Bundan tashqari xususiylashtirish davlat qo'mitasi raisi Hidoyatov, Vazirlar mahkamasi apparatining nazorat bo'limi boshqaruvchisi G'aybullayev ham lavozimidan ozod qilindi. Bu xabar ortidan Mirziyoyevning xalq bilan muloqot yo'lidagi islohotlari samarali bo'lishiga ishonasizmi degan savol atrofida davlat tuzilmalariga 5000 ta shikoyat yo'llagan huquq faoli Shuhrat Rustamov bilan suhbatlashdik. Suhbatni men Elmurod yozib oldim. Shuhrat aka, mana siz inson huquqi faoli sifatida davlat idoralariga qancha ariza yozgansiz?
Apımına ben takdim etkilerim 4450 bitteydi. Hazır ondan kekinem yana bir 50-60'da koşulup kaldı.
Keçe 11 aprel günü Prezident Shavkat Mirziyoyev video selektor yig'ilishi o'tkazib, hayotiy muhim masalalar bo'yicha fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish borasidagi ishlarning ahvolini muhokama qildi. Va mana shu muhokama ortidan mana jami 6 rahbar ishdan olindi. Siz mana shunday yo'llar bilan boshliqlarni e'tiborini shu fuqarolar bilan ishlashga qaratish mumkin deb hisoblaysizmi?
Bunday deb hisoblab bo'lmaydi. Bu amaldorlar amalda o'tirgan davrda qanchadan qancha fuqarolarning taqdirini sindirib tashlagan. Bularga kim javob beradi? Ularni faqat ishdan olish kifoya emas, ularni har bittasini aybini bo'yniga qo'yib, ularni jinoiy javobgarlikka tortish kerak bu amaldorlarni. Bu amaldorlar jinoiy javobgarlikka tortilmaguncha bu vaziyatni o'zgartirib bo'lmaydi.
Umuman siz mana shu Mirziyoyevni xalq bilan muloqot yo'lidagi islohotlari amalga oshishiga ishonchingiz komilmi?
Mutlaqo ishonmayman. Chunki mana shu inson huquqlari masalasini shu ahvolga tushib qolishiga eng birinchi navbatda Mirziyoyevni o'zi aybdor. Chunki 13 yil davomida bosh vazirlik lavozimini egallab o'tirgan bu odam.
Bir suhbatda aytgansiz, u paytda prezident Islom Karimov edi, bironta murojaatimga javob olganim yo'q shu kungacha deb. Mirziyoyev prezident bo'ldi, qanchasiga javob oldi shu arizalaringizni?
Hali bironta arizamga javob olganim yo'q. 250 qog'oz ham kelgan yo'q. Butun kelgan shikoyatlarni shu genprokuror ustidan yozilgan shikoyatlarni yana genprokuror o'ziga uloqtiryapti. Xatlar yozaveradi, xatlar devorga urilganda yana qaytib o'sha kim ustidan shikoyat berilgan bo'lsa, o'sha odam o'ziga qaytib ketadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv. Sankt-Peterburgdagi tibbiyot universitetining surxondaryolik talabasi kontrakt pulini to'lash uchun chet el valyutasini sotib olishiga yordam berishni so'rab, Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga 16-yilning oktyabrida murojaat qilgan. Murojaatiga 9 kundayoq javob olganiga qaramay, uning masalasi hanuz hal bo'lgani yo'q va shu kunda talaba darslarga kiritilmayapti, imtihonlarini topshira olmayapti, kontrakt pulini yaqin kunlar ichida to'lamasa o'qishdan haydalishi mumkin. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Surxondaryoning Boysunida tug'ilib o'sgan Sherali Norqulov Pavlov nomidagi Sankt-Peterburg 1 tibbiyot universitetida shartnoma asosida o'qiydi. Ozodlikka murojaat qilgan Sheralining aytishicha, u 1 kursda o'qish uchun
186 ming rubl va hozirda 200 ming rubl bo'ldi.
Hozirda Sherali 2 kursda o'qiyapti va joriy o'quv yili uchun 200 ming rubl to'lashi lozim. O'quv puli kechi bilan yanvargacha to'lab qo'yilishi lozimligi to'g'risida universitetda qabul qilingan tartib borligini bilgani uchun Sherali o'quv yili boshidanoq harakatini boshlagan. Lekin o'tgan yilning oktyabrigacha kerakli summani almashtira olmagan. Shundan so'ng u 16-yilning oktyabrida pul almashtirishga yordam berishini so'rab, o'sha vaqtdagi prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga murojaat qildi. Sheralining aytishicha, xatiga javobni 9 kundayoq oldi. Javob Ipoteka bankning Surxondaryo viloyat filialidan keldi. Xat mazmuniga e'tibor berilsa, go'yoki hech qanday muammo yo'qday. Sherali bankka borsa bo'ldi, pulni beto'xtov almashtirib oladiganday. Lekin oradan 5 oydan ko'proq muddat o'tdi hamki, Sheralining Surxondaryodagi otasi o'g'lining o'qishiga to'lanadigan chet el valyutasini Ipoteka bankdan ololgani yo'q. Ozodlik Ipoteka bankning Surxondaryo filiali bilan bog'landi. Bank xodimi Sherali Norqulovning murojaatini darhol eslab, aytgan so'zlaridan hech qanday muammo yo'q ekan degan tasavvur qoladi. Zayavka berib qo'yganmiz, viza kartalari erta-indin kelib qoladi, o'zi kelsin, muammo yo'q, pulni tushirib beramiz dedi xodim. Birozdan so'ng u bunday dedi. O'sha yigit pasporti bilan kelsin, kartani ochib beramiz. Talaba Peterburgdan kela olmaydi, pulni otasi almashtirib olsa bo'lmaydimi degan savolimizga u invoislar, shartnomaning bandlari, kartani uchinchi shaxslarga berib bo'lmasligi to'g'risida gapirdi. Shundan so'ng Sherali bilan yana bog'landik va bank xodimidan eshitganlarimizni unga aytdik.
Bank vakili bilan gaplashdim. Siz o'zingiz borishingiz kerak ekanda.
Hozir men o'zim Sankt-Peterburgda o'qisam, kontrakt to'lash uchun baribir ota-onam qilsam bo'ladi. Bu ko'rasizmi, mana shu yerda ham oddiygina muammo. Pul u yerda men bo'ldimmi, boshqa bo'ldimmi, nima farqi bor u yerda? Dokumentlar hamma narsa qonuniy ko'rsatiladi, o'qiganligim to'g'risida.
Dedi Sherali. Pavlov nomidagi Sankt-Peterburg 1-chi tibbiyot universiteti chet ellik talabalar bilan ishlash bo'limi xodimining ozodlikka aytishicha, bu o'quv yurtida 130 nafar o'zbekistonlik talaba bor. Ulardan 5 nafari Rossiya federal byudjeti hisobidan, qolgan 125 talaba kontrakt asosida o'qiydi. Universitet xodimi Sheraliga o'xshab kontrakt pulini to'lamaganlar darslardan chetlatilganini tasdiqladi. Pul to'lashni bundan keyin ham kechiktiraveradiganlar o'qishdan haydaladi, dedi u.
Dasturimiz davomida o'z xodimiga kuchi yetmagan andijonlik hokim uni hamshaharlarga kaltaklatdi. Rossiyalik taniqli biznesmen Alisher Usmonov Rossiya muxolifati lideri Aleksey Navalniy ustidan sudga shikoyat qilishini bildirdi. Tojik kinorejissyori Nabijon Pirmatov zamonaviy kelin filmining g'oyasini Rustam Sagdiyevdan olganiga iqror bo'ldi. Ozod nazarda bugun Shvetsiyada yashovchi taniqli o'zbekistonlik siyosatchi, sobiq SSR deputati Po'lat Oxunov nuqtai nazarini tinglaysiz. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda, bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Tver viloyatida Islom davlati ekstremist guruhiga jangari yollaganlikda ayblanib, 5 nafar markaziy osiyolik muhojir qo'lga olindi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Tver viloyat FSB boshqarmasida ozodlik so'roviga tergov talablariga ko'ra ismi sir tutilayotgan bu shaxslar Markaziy Osiyo respublikalaridan kelgan muhojirlar ekanini tasdiqlab berishdi. Ular IŞİD tarkibida Yaqin Sharq hududida harbiy harakatlarda ishtirok etish uchun odam yollagan, deyiladi FSBning Tver bo'limi rasmiy xabarida. Tintuv olib borilgan kvartirada diniy ekstremistik adabiyot va terrorchilikni targ'ib etuvchi video yozuvlar musodara qilingani xabar qilindi. FSB boshqarmasi muhojirlarni qo'lga olish amaliyoti vaqtida tasvirga olingan videoni taqdim etdi. Videokadrlardan birida FSBchilar tomonidan diniy ekstremistik deb atalgan 8 dona broshura shaklidagi adabiyot ko'rsatildi. Bular orasida duo kitobi, Tanbehul G'ofilin, Muqaddas oylar, Pokiza kabi o'zbek tilida nashr qilingan kitoblar borligini ko'rish mumkin. Shuningdek, musodara qilingan noutbukda operativ xodimlar qora bayroq ostida maxsus mashq amaliyotlari o'tkazayotgan jangarilar video roligini namoyish etdi. FSB matbuot xizmati qo'lga olingan hujra lideriga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining terrorchilik faoliyatiga ko'maklashish moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atilganini bildirishdi. Tverda maxsus amaliyot olib borilgan kuni Rossiya FSBsi direktori va Milliy aksil terrorchilik qo'mitasi rahbari Aleksandr Bortnikov maxsus yig'ilishda so'zga chiqib, Islom davlati guruhi rahbarlari Rossiya hududida yana bir nechta terrorchilik aktlarini amalga oshirishga hozirlanayotganini bildirdi. Bortnikov terrorchilik xurujlarini amalga oshirish uchun MDH davlatlaridan Rossiyaga kelgan mehnat muhojirlaridan foydalanishi to'g'risida ma'lumotlar borligini ochiqladi.
Только за прошедший год были предотвращены 16 теракт в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге.
Birgina o'tgan yil davomida 16 ta terakt oldi olindi. Ularni Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Tula, Ufa, Sochi va Nijniy Novgorod shaharlarida amalga oshirish rejalashtirilgan edi. Qo'lga olingan guruhlar a'zolari ham MDH davlatlari gражданlari edi. Rossiyada o'tgan vaqt mobaynida 46 ta xalqaro terrorchilik tashkilotlari bo'linmalari yo'q qilindi deya hisobot berdi Aleksandr Bortnikov. FSB direktori Suriya va Iroqda maxsus tayyorgarlikdan o'tayotgan shaxslar Rossiyada yollash faoliyatini yo'lga qo'yib, asosan mehnat muhojirlari orasida targ'ibot tashviqot ishlarini kuchaytirayotganidan xabardor qildi. Shu munosabat bilan Bortnikov chegara nazoratini kuchaytirish va mamlakatga jangarilar kirib kelishi oldini olish uchun migratsiya tartibini yanada kuchaytirish kerakligini bildirdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Andijon viloyati Bo'z tumani hokimi Abdurashid Mamirov yig'ilishda yer resurslari va davlat kadastri bo'limi boshlig'i Ulug'bek Farmonovni haqorat qilib, o'z xodimlariga kaltaklatgan. Voqea tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Bo'z tumani hokimi Abdurashid Mamirov 7-aprel kuni hokimlik binosida o'tkazilgan yig'ilishda yer resurslari va davlat kadastri bo'limi boshlig'ini haqorat qilib, kaltaklatgan haqida shu yig'ilishda ishtirok etgan davlat korxonalaridan birida ishlaydigan mulozim Ozodlikka xabar berdi.
Majlisda hokim kadastr boshlig'i Ulug'bek Farmonovni va pilla korxonasi boshlig'ini turg'azib, qancha tut plantatsiyalari borligini so'radi. Pilla boshlig'i 16 ta dedi. Kadastr boshlig'i 18 ta dedi. Hokim kadastr boshlig'iga qarab, "Sen itdan bo'lgan, nega yolg'on aytasan?" deb so'kdi. Ulug'bek ham, "Sen o'zing itdan bo'lgansan. Bizning hisobimizda 18 ta" deb javob qaytardi-yu majlisdan chiqib ketdi.
Deydi mulozim. Uning aytishicha, bunday javobni kutmagan hokim tutaqib ketgan va kadastr boshlig'ini orqasidan quvib chiqqan.
Hokim tuman militsiyasini boshlig'i va prokurorni chaqirib, Ulug'bekni hibsga olishni buyurdi, lekin ular noqonuniy buyruqni bajarishdan bosh tortishdi. Shunda hokim o'zi hokimlikka ishga olib kelgan marhamatli hamshaharlarni chaqirdi va ko'plashib Ulug'bekni ura boshlashdi. Shunda kimdir "Bizikilarni uryapti, urho ur" deb baqirdi. Keyin bo'zliklar marhamatlik mulozimlarni urib ketdi.
Dedi mulozim. Ismi sir qolishini so'ragan Bo'z tumani hokimligining mulozimlaridan biri shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Hokim va uning yordamchilari Ulug'bekning ortidan chiqib, uni urayotganda majlisda o'tirgan bir direktor ayol, "Hoy bo'zliklar, erkakmisanlar, tur o'rningdan, chiq uni himoya qilinglar" deb baqirdi. Shundan so'ng ko'pchilik chiqib, Ulug'bekni ularni qo'ldan qutqarib olishdi.
Degan mulozimning aytishicha, Abdurashid Mamirov tumanga hokim bo'lganiga 2 oy bo'lganiga qaramay, o'z hamshaharlarini rahbarlik lavozimlariga ishga joylayapti.
Hokimlik bo'limlariga 3 hamshaharni olib kelib ishga qo'ydi. Soliq inspeksiyasi boshlig'i ham marhamatlik, asta-sekin mahalliy kadrlarni ishdan siqib chiqaryapti. Ulug'bekni kaltaklashda qatnashganlar ham hokimlikdagi mulozimlar edi.
Dedi ismi sir qolishini so'ragan hokimlik mulozimi. Bo'z tumani hokimining yordamchisi bunday voqea bo'lganidan xabari yo'qligini Ozodlikka aytdi. Bo'z tumani hokimi Abdurashid Mamirov bundan avval Andijon viloyati o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan. Ismi sir qolishini so'ragan bo'zlik o'qituvchining aytishicha, hokim madaniyatsizligi va so'kong'ichligi bilan nom chiqargan.
Kecha ertalab Bo'zga kirib kelish yo'lida yangi qurilayotgan namunaviy uylar oldida ancha maktab direktorlari va boshqa xizmatchilarni to'plab olib ularga baqirayotganiga o'zim guvoh bo'ldim. Shanbalikka odam chiqarmading, kechgacha shu ishlarni tugatasan, itdan tarqaganlar, qanjiqlar deb do'qqilyapti. Shu odam shuncha yil ta'lim va tarbiya boshqarmasiga qanday rahbarlik qilganiga hayronlar qoldim. Haliyam o'zimga kelganim yo'q,
dedi bo'zlik o'qituvchi.
O'zbekiston siyosat.
Kvartira olganga Toshkent propiskasini berish masalasi muhokamada. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. O'zbekistonning boshqa hududlarida istiqomat qiladiganlar va chet el fuqarolarining Toshkentdan ko'chmas mulk sotib olishi va propiska qilinishi haqidagi qonun hujjatining ikki varianti muhokama uchun O'zbekiston Adliya vazirligi tomonidan qonun hujjatlar ta'sirini baholash tizimi portalda joylashtirildi. Bu hujjat loyihasi boshqa hududdan kelganlar va chet elliklarning uyga sotib olgan va ko'chmas mulk narxidan 10%gacha bo'lgan davlat boji to'langan taqdirda Toshkent shahri va Toshkent viloyatida propiska olish imkoniyatini nazarda tutgan. Hali qabul qilinmagan qonun hujjati Toshkentdagi uy olibsotarlari va Toshkent propiskasiga ega bo'lishni istagan vatandoshlar tarafidan umid bilan kutib olindi, deydi Toshkentda yangi uylar sotish bilan shug'ullanadigan makler Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston Adliya vazirligining huquqiy targ'ibot va huquqiy ta'lim boshqarmasidagi o'z ism aytilishini istamagan mulozim Ozodlik muxbiriga bu qonun loyihasi mohiyatini tushuntirib berdi. Agar bu qonun qabul qilinsa, Toshkent shahrida propiskasi ishlayotgan shaxslar uchun yangi loyihada qurilgan kvartira sotib olish uchun imtiyoz yaratadi. Bu qonun asosida banklar uzoq muddatli ipoteka kreditlari ham berishi mumkin. Eng muhimi, Toshkentdan uy olishni istagan chet elliklar kamida 100 ming dollar turadigan uyini 10% soliq to'lab sotib olishi ortidan yashash izni olishlari mumkin, deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, kvartira oldi sotdisi pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshirilishi lozim. Oldingisi kabi naqd pulni qo'liga berib qog'ozga boshqa summa yozish yo'q. Bu qonun imtiyozidan foydalanmoqchi bo'lganlar Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi yangi qurilgan uy joylarida shartnoma tuzilgan sanada Markaziy bank kursi bo'yicha 100 ming aks dollardan kam bo'lmagan ko'chmas mulkni bankdan pul o'tkazish yo'li bilan sotib olishlari kerak, deydi mutaxassis. Toshkent shahar hokimiyati qurilish departamentiga yaqin bo'lgan muhandisning Ozodlikka bildirishicha, muhokama qilinayotgan qonun loyihasi poytaxtda yangi rusumdagi uy joylar qurilishi bilan shug'ullanadigan yirik shirkat rahbari va uning hukumatga ta'siri bor qarindoshlar tarafidan ilgari surilgan. Propiska tizimi bois o'qurgan uylar bozorining asosiy xaridori Toshkent propiskasiga ega segment edi. Bu qonun qabul qilinadigan bo'lsa, uylar nafaqat butun O'zbekiston aholisi, balki butun dunyo xaridorlariga sotish imkoni paydo bo'ladi, deydi muhandis. Portalga joylashtirilgan hujjat loyihasi O'zbekiston vatandoshlarini Toshkent propiskasi borlar va Toshkent propiskasi yo'qlar kabi ikki toifaga ajratgan. O'zini Tatyana Ro'zikulova deb tanishtirgan uy olib sotish bilan shug'ullanadigan shirkat vakilining Ozodlikka aytishicha, yangi uy sotib olgan toshkentliklar uchun qo'shimcha to'lov yo'q. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida propiskasi bo'lmagan O'zbekiston vatandoshlari uy narxining 5% miqdordagi to'lovni to'lashlari shart, deydi suhbatdosh. O'zini Alisher Ergashev deb tanishtirgan samarqandlik huquqshunosning Ozodlikka aytishicha, bu qonun loyihasi O'zbekiston Konstitutsiyasining 18-chi moddasini qo'pol ravishda buzadi. 18-chi modda O'zbekiston vatandoshlarining qayerda yashashidan qat'iy nazar bir xil huquq va erkinliklar egasi ekanligini kafolatlaydi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyalik milliarder kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan tadbirkor Alisher Usmonov, korrupsiyaga qarshi jamg'arma nodavlat notijorat tashkiloti asoschisi Aleksey Navalniyni sudga berishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Navalniy odamlarni aldayapti va uning aytganlari bo'xton. Men uzoq vaqt unga ortiqcha piar yasab bermaslik uchun yolg'on gaplarga e'tibor bermasdan keldim. Ammo oxirgi tuhmatlari bilan meni jinoyat sodir etganlikda ayblab, u haddidan oshdi. Shu sababli men Navalniyni sudga beryapman va huquq-tartibot organlariga ham murojaat qilaman, dedi Alisher Usmonov. Biznesmenga ko'ra, Aleksey Navalniyning uni ayblashga ma'naviy haqqi yo'q, zero u o'z ishlarini shaffof va qonuniy olib bormoqda. Navalniy esa o'zining Twitter sahifasida Usmonovga javob qaytardi. O, 6 yil O'zbekiston SSRda o'tirib chiqqan Alisher Usmonov xabar qiladiki, men jinoyatchi va men ustimdan u organlarga ariza bilan murojaat qilar ekan, deb yozdi Navalniy. Aleksey Navalniy Usmonovning bayonoti ortidan o'ziga va u boshqarayotgan tashkilotga yangi bosimlar bo'lishini taxmin qildi. Muxolifat yetakchisi bu haqda seshanba kuni YouTube portalida ma'lum qildi.
Alisher Usmonov безусловно юридически является преступником и был преступником. Это первое. Второе, да, безусловно, я продолжаю обвинять его. Он скорее будет использовать правоохранительные органы для какого-то давления на меня и на фонд. Ну, как обычно, возбудят дело, в рамках этого дела начнут ходить обыски.
Alisher Usmonovning sabr kosasini to'ldirgan hodisa Navalniy boshqarayotgan korrupsiyaga qarshi jamg'arma, bosh vazir Dmitriy Medvedevning deklaratsiya qilinmagan qarorgohlari, yaxta va boshqa mulklari mavjudligi to'g'risida olib borilgan surishtiruv natijalarining e'lon qilinishi bilan bog'liq. Hozirga kelib, u sizga Dimon emas, Dmitriy Medvedevning maxfiy imperiyasi nomi ostida chiqarilgan videofilmni 17 million odam ko'rgani ma'lum. Muxolifatchilar iddaosicha Dmitriy Medvedev do'stlari va yaqinlari orqali boshqarayotgan xayriya jamg'armalaridan 1 milliard 231 million AQSh dollari miqdorida xayr ehson olgan. Xususan FBG mutaxassislari iddaosicha Alisher Usmonov Rublyovskiy shossesidagi Znamenskiy qishloqda joylashgan va 87 million dollarga baholangan uchastka va undagi qasrni Medvedevning sinfdoshi Ilya Yelisayev boshqarayotgan Sotsgosproyekt fondiga o'tkazib bergan. Hukumat rahbariyati Navalniy va muxolifat vakillarining bu iddaolarga javoban sukut saqlagani va javob berishdan bosh tortgani Rossiyaning 100 dan ziyod shaharlarida ommaviy norozilik aksiyalarini keltirib chiqardi. 2016 yilning 26 mart kuni minglab rossiyaliklar chiqishlari, yakka piketlar va ommaviy mitinglar politsiya va Rosgvardiya tomonidan tarqatib yuborildi. Bundan oldinroq muxolifat yetakchisi va Vladimir Putin rejimining ashaddiy tanqidchisi advokat Aleksey Navalniy 2018 yilga mo'ljallangan Rossiya prezidenti saylovlarida ishtirok etishini bildirgan edi. Levada markazi olib borgan sotsiologik so'rov natijalariga ko'ra, 26 martdagi korrupsiyaga qarshi norozilik aksiyalaridan keyin Aleksey Navalniyni qo'llab-quvvatlayotgan va prezident saylovida unga ovoz berish niyatida bo'lgan oddiy rossiyaliklar soni 10%ga yetgan. Midbek, Moskva.
Dasturimiz davomida O'zbekiston Respublika komissiyasi Islom Karimov maqbarasi loyihasini qabul qildi, ammo haykallar masalasi yakuniy qaror bermadi. Erkak doyalarga qarshi chiqqan toshkentlik imom matbuotni fitnada aybladi.
Fitna qilishyapti. O'zbek imomi doya erkaklardan voz kechaylik degan mazmunda johillarga shu narsani tashlashyapti.
Sirdaryodagi kollejda bo'lgan ommaviy mushlashuvda 10ga yaqin talaba jarohatlandi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun, demak, Shvetsiyadan taniqli siyosatchi, Sovet Ittifoqi sobiq parlamentining vakili, Markaziy Osiyo jamiyati inson huquqlari va demokratiyani rivojlantirish jamiyatining raisi Polat aka Oxunov. Polat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Polat aka, sizni mana shu so'nggi haftada o'tgan juma kuni Shvetsiya markazida, Stokgolm markazida o'zbekistonlik qora tomonidan hujumni uyushtirilishi taajjubga soldimi?
Stokgolmda, Shvetsiyada juda ko'p o'zbeklar yashaydi. O'zimni yaqinlarim Stokgolmda ham bor. Bu juda men bezovta bo'ldim va dahshatga tushdim. Juda yomon his qildim o'zimni va hozirgacha o'zimga kela olmayman.
Nima uchun aynan mana shu hodisa Shvetsiyada, Shvetsiya markazida bo'ldi deb o'ylaysiz? O'zingizni xulosalaringiz bormi? Bunga bir sabab bormidi o'zi?
Yo'q, aslida hech qanday sabab yo'q. Shvetsiya juda erkin va muhojirlar, qochoqlarni qabul qilish masalasida eng liberal siyosat olib boradigan davlat. Shu ham meni juda taajjubga soldi. Nimaga Shvetsiya? Buni tushunish juda qiyin-da aslida olib qaraganda. Lekin ikkinchi tomondan mana siz to'g'ri savol berdingiz. Bu o'zbekligi masalasida men hayron bo'ldimmi, yo'qmi? Aslida men uzoq yillardan beri gapirib yozib kelaman. Bizi O'zbekistondan chiqqan diniy qarashlarga ega bo'lgan odamlarning ichida ekstremistik diniy dunyoqarashdagi odamlarni soni keskin ko'payyapti. Ular mana o'zingiz xabaringiz bor, Istanbulda yozda teraktda o'zbek nomi aytildi. Yangi yil arafasida bir o'zbek bu ishni qildi, Sankt-Peterburgda bir o'zbek bu terroristik akt qildi. Endi Stokgolmda bu juda bizni o'ylantirib qoladigan holat, chunki terroristik tashkilotlarda o'zbeklarni soni katta va ular bunday dahshatli voqealarni amalga oshirishda juda faol qatnashyapti. Lekin men hayron bo'lmadim, chunki diniy radikallar orasida o'zbeklar juda ko'p.
Nimaga shunday deb o'ylaysiz? Nima uchun ya'ni aynan o'zbeklar diniy radikal oqimlarga qo'shilib ketishyapti? Nima uchun o'sha jihod jafasida o'zlari aytmoqchi jonbozlik ko'rsatishyapti?
Menga aynan shu savolni mana kecha Shvetsiya markaziy televideniyasida suhbat bo'ldi. Meni o'sha yerga taklif qilishdi va men qatnashdim. Shvedlarda aytishdi-da, bu terroristik hujumda qilgan odamlar bu kasal, miyasi aynigan odamlar. Men ularga aytdim, agarda shunaqa ko'p o'zbeklar bu ishni qilayotgan bo'lsa, balki ular kasal hamdir. Lekin bu kasallik epidemiyaga aylanyapti. Demak, bu kasallik ularga kimdandir yuqqan. Meni fikrimcha, bularga xavs ichidan ota-onasidan yuqqan. Ularning ota-onasi kim degan savolga javob qidirishimiz kerak. Men bu savolga javob, ularning ota-onasi otasi O'zbekiston diktaturasi, onasi radikal diniy oqimlar deb baholadi. Va shularning natijasida bu odamlar paydo bo'ldi. Diniy fikrda bo'lgan odamlar diktatura, qamoqlar va shunday ularga solingan qiyinchilik natijasida bir yo'l topolmay, adolat topolmay, o'zlari qasos olish yo'lini mana shu yo'l bilan, terroristik aktlar yo'li bilan tanlagan bo'lishi mumkin. Men aytmoqchimanki, bu bitta faktor ta'siri emas, bu bir nechta faktorlar ta'siri bor. Bular o'zbeklarda bunaqa radikal diniy ekstremist oqimlarga qo'shilib ketishdi.
Lekin Shvetsiyada bir ochiq jamiyatga borsa, demokratik, sotsial, ijtimoiy himoya kuchli bo'lgan, muhojirlar uchun eshiklar ochiq bo'lgan bir mamlakatga borib turib, o'sha yerda bu amalni sodir etishlarini tushuna olmayman. Buning negizida nima bor deb o'ylaysiz?
Mana Shvetsiyada o'zbeklarga, o'zbeklar haqida gapiradigan bo'lsak, buni turli xil holatlari bor-da o'zbeklar. Masalan, Shvetsiyada Shvetsiyani erkin jamiyatida faol qatnashib, yashab, ishlab, rivojlanib ketayotgan o'zbeklar bor. Bundaqa o'zbeklar asosiy qismini tashkil qiladi. Juda ko'p o'zbeklar Shvetsiya jamiyatida ishlaydi, soliq to'lab, bu jamiyatning rivojlanishiga yordam berib, ularni hamma hurmat qiladi va ular taniqli odamlar. Lekin bir qism o'zbeklar bor Shvetsiyada, ular mana O'zbekistondan kelgan va kelgandan keyin umuman shved jamiyatiga qo'shilishni xohlamaydi. Mana shunday o'zbeklar kelib, kelgan kunidan ular shved jamiyatini talablarini bajarmaslikni bildirishgan va aytgan: "Yo'q, bizi bolalarimiz shved maktablarida o'qimaydi, shved maktabidagi musiqa darsiga qatnashmaydi, rasm chizish darslariga qatnashmaydi, sport darslariga qatnashmaydi, suzishga qatnashmaydi, chunki bizi dinimiz bularga yo'l qo'ymaydi" deb o'zlarini umuman shved jamiyatidan hali izolyatsiya qilmoqchi bo'lgan va hattoki ularning ichida biz shvedlar bilan aloqa qilishimiz kerak emas, chunki shvedlar bular nasroniylar, biz musulmon, musulmonlar nasroniydan do'st qabul qilib bo'lmaydi. Shuning uchun biz ularga qo'shilmay, o'zimiz alohida duol qurib olib, shu o'zimiz xohlagan dunyoni, islomiy dunyoni ichida yashamoqchimiz deb o'zini jamiyatdan ajratib oladigan o'zbeklar bor va bu haqida juda ko'p gapirildi. Ozodlik radiosida ham men ham maqolalar yozdim. Shunday o'zbeklar o'zini tutishi birinchi kundan bizni juda sharmanda qildi butun shved jamiyatini oldi. Chunki bu haqida ular yozishdi, gapirishdi, aytdi: "Mana o'zbeklar kelib olib shunaqa qilyapti. O'zbeklarga, demak, O'zbekistonning ichida shunday ishlarni qilishga ruxsat bermagan. Bular bu yerga kelib bizni demokratiyadan foydalanib, demokratiyaga qarshi bo'lgan ishlarni bemalol Shvetsiyada amalga oshirib yurishdi. Shunga yo'l qo'yishimiz kerakmi?" degan gaplar ham yozildi, gapirildi.
Lekin ular orasida hozirgacha mana siz aytayotgan guruhlar, odamlar Shvetsiyaga anjom voqealaridan keyin bor deylik, 12 yil o'tyapti. Bu orada biror marta bo'lsa ular terrorchilik hujumlarini sodir etishmadi-yu. Yangi
ular
2 yil muqaddam odam borgan odam terrorchilik hujumini sodir etyapti va gaplashgan odamlar hammasi aytyaptiki, dindan xabari yo'q edi bu odamni. Ya'ni o'sha dindor ham aslida qarashlari juda ham bir ifrotiy edi deyishadi.
Endi mana bu konkret odam haqida gapirganimizda, endi bu odamni hozir yozishyapti, aytishyapti. U kelganiga uzoq vaqt bo'lmagan. Keyinchalik radikal guruhlar bilan aloqa qilib, ularga qo'shilib va keskin radikallashib ketgan bo'lishi ham mumkin. Lekin men bir shunday odamlarni yaratadigan muhit haqida gapiryapman-da, agarda bir shunday demokratik jamiyatda mana biz bir gapirgan o'zbeklarga o'xshagan odamlar kelsa va ular o'zlarini biz va ular kofirlar va biz musulmonlar guruh-guruhga ajratish g'oyasini tashlasa, birinchi terrorizmga qadam shundan boshlanadi. Chunki shunday odamlar jamiyatda bo'linish va bir-biriga nafratni uyg'otadi va bundan keyin asta-sekinlik bilan rivojlanish davom etib, biz pokmiz, biz halolmiz, ular harom degan tushuncha rivojlanib borib, oxir-oqibat bu haromlar, bular kofirlar, bularni yo'q qilish kerak, o'ldirish kerak g'oyasi odamni fikriga o'rnashib qolgandan keyin uni osongina bir yo'nalishga jo'natish mumkin.
Falojon aka, nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Bundan keyin o'zbeklarga nisbatan siyosat, munosabat o'zgaradimi endi Shvetsiyada?
Rostini aytsak, shvedlar uchun o'zbekmi, qozoqmi, qirg'izmi, tojikmi, arabmi farqi yo'q. Ular uchun biz bitta guruh, musulmonlar guruhini tashkil qilamiz. Shuning uchun mana o'zbek ekan, o'zbeklar unaqa ekan, o'zbeklar terrorist ekan degan fikr shvedlarda paydo bo'lmaydi. Bu biz tushungan odamlar, bilgan, farqini bilgan odamlar buni gapirishimiz mumkin. Lekin shved jamiyati uchun biz umumiy musulmon sifatida ular bizni biladi va bizni millatga ajratmaydi ular. Shuning uchun o'zbeklarga xavf-xatar bo'ladi deb o'ylamayman. Bir necha kundan keyin bu o'zbekligi esdan chiqariladi. Buni musulmonligi esda qoladi, xolos. Shvedlarning holati xotirasida.
Shvetsiyadan siyosatchi Polat Oxunov ozod nazar edi. Katta rahmat, Polat aka.
Katta rahmat, Sirojin aka. Ishlaringizga rivoj sizga.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Namangan shahridan ozodlikka maktub yo'llagan mushtari Alisher Usmonov Toshkentning Paxtakor jamoasiga homiy bo'lishi haqida tarqalgan mishmishlarga asoslanib, unga bu masalada murojaat qildi. Mushtari o'z maktubida Alisher Usmonovdan Paxtakorni o'rniga Namanganning Navbahor jamoasiga homiylik qilishini iltimos qildi. Mushtari o'z murojaatini to'liq va aniq ifodalagani tufayli ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Hozir shu maktubni tinglang. Alisher Usmonov bilan qanday qilib bog'lansa bo'ladi? Men Namangandanman, u ham Namangan farzandi. Bugungi kunda Toshkentning Paxtakor jamoasiga homiylik qilishlari mishmish bo'lib yuribdi. Shuning uchun Navbahor muxlislari nomidan Alisher Usmonovdan bu jamoaga homiylik qilishlarini iltimos qilar edik. Namanganning Navbahor klubida bor muxlislar O'zbekistonning bironta jamoasida yo'q. Bizning Navbahor chempionatining birinchi o'rinida yurishini xohlar edik. Hurmatli Alisher Burxonovich, tug'ilib o'sgan shahringiz sizga muhtoj. Namangan futboli va muxlislar 17 yildan beri qiynalmoqdamiz. Namanganga homiylik qilsangiz, Namangan ahli sizni duo qilib yurar edi. Namangan stadioni doim to'ladi. Agar masalan Paxtakorni olsangiz, faqat yutqazasiz. Shu paytgacha Paxtakor chempion bo'ladi-yu, lekin stadionning 1/3 qismi ham to'lgani yo'q. Paxtakor jamoasida na muxlislar bor, na ularning duolari bor. Deydi ozodlikka maktub yo'llagan mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentning Yunusobod tumani imom xatibi Rahmatulloh Sayfiddinov erkaklarning doyalik qilishiga qarshi ma'ruzasi matbuotda noto'g'ri talqin etilayotganini aytib, ayrim axborot vositalarini fitnakorlikda aybladi. 7-aprel kungi juma vazida Yunusobod imomi o'z ma'ruzasining erkaklar ginekologiya bilan umuman shug'ullanmasin degan ma'noda talqin etilishini yanglish deb baholadi.
Biz doyalik haqida bir ma'ruza qilgan edik. Aslida bu ma'ruzada ko'pchilik tushunmadi. qiz bolani demak doya qilikka o'qitish kerak. Ayollarga ayol kishi doya bo'lish kerak, erkak kishi bo'lish mumkin emas. Bu o'zimizga kerak bo'lgan vazifa. Erkak kishini erkak doktor ko'rish kerak, ayol kishini ayol doktor ko'rmog'i mening talabim emas bu. Bu shariatimizning
42 yoshli imomning 31 mart kungi juma va'zida erkaklar doyalik qilishi sharmandalik va bunga chek qo'yish kerak degan chaqirig'i ijtimoiy tarmoqda va turli saytlarda ziddiyatli fikrlarga sabab bo'lgandi. Yunusobod tumani imom xatibi bu haqda xabar bergan Ozodlik, BBC va Amerika ovozi radiolarini fitnakorlikda aybladi.
Fitna qilishyapti. O'zbek imomi erkaklar doya erkaklardan voz kechaylik degan mazmunda fitna kabi savollarni tashlab odamlarning fikrini bilishga johillarga shu narsani tashlashyapti. Hatto rus millatiga mansub bo'lgan qavmni orasiga meni ma'ruzamni rus tilida tarjima qilib qo'yishib fikrlar nima deyapti. Rus millatiga tegishli emas bu gap, bu musulmonlarga aytilyapti. Ular erkak doya bilan ayol doyani farqini qayerdan borsin?
Ma'ruzasiga qarshi izoh qoldirayotganlar esa imomning ishonishicha xorijdagi nomaqbul shaxslardir.
Erkaklardan kim qarshi fikr bildirgan bo'lsa, yarmi doya erkaklar, yarmi hizbiy vahobiy oppozitsiya vatanga kelmayotgan xorijdagi noma'qul odamlardan bo'lyapti.
Ozodlik Yunusobod imom xatibining erkaklar doyalik qilmasligi kerakligi haqidagi chaqirig'i yuzasidan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasiga ham bog'landi, Sog'liqni saqlash vazirligiga ham murojaat qildi. Har ikkala idora bu borada munosabat bildira olmasligini aytdi. O'zbekistonlik tilshunos Farida Sharif ham Yunusobod imomining bayonoti yuzasidan Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilgan, lekin hanuz javob olmaganini bildirdi. O'zbekiston konstitutsiyasida din davlatdan ajratilganlik tamoyili ta'minlanadi. Konstitutsiyaning 61 moddasida diniy tashkilotlar va birlashmalar davlatdan ajratilgan deb yozilgan. O'zbekistonlik ruhshunos olim va yozuvchi Mahmud Yo'ldoshev shifokorlarni ayol va erkakka ajratish noto'g'ri deydi.
Agar imomlik vaziga qo'shilib shunday qilish kerak deydigan bo'lsa, diniy tashkilotni faoliyatini, diniy tashkilotning faoliyatini davlat faoliyatiga aralashtirgan bo'ladi. Bu oddiy hol. Bu degan bilan aytaylik, uni shunday demadim aytib ham mumkin emas. Agar u o'sha odam o'zining lavozimini qo'shib bu fikrni aytadigan bo'lsa, bu albatta noto'g'ri. Bizning davlatimiz dunyoviy davlat.
O'zbekistonda erkaklarning doyalik qilishini man qilish chaqiriqlari birinchi marta yangrayotgani yo'q. O'tgan asrning 90-chi yillari boshida taniqli hofiz o'sha paytda O'zbekiston Oliy Kengashi deputati bo'lgan Sherali Jo'rayev ham tug'ruq xonalarida faqat ayollar ishlasin degan taklifni ilgari surgandi. Bu haqda jurnalist Jahongir Muhammad o'z xotiralarida keltirib o'tgandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
April 11 Shvetsiya mahkamasi Stokgolm terror amalini sodir etganini tan olgan O'zbekiston vatandoshi 39 yashar Rahmat Oqirovni sudga qadar ehtiyot chorasi sifatida qamoqda saqlashga hukm qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sud hukmiga munosabat bildirgan advokat Yohan Eriksson Rahmat Ochilov terror jinoyatini tan olyapti, shuning uchun qamoqda qoladi deb aytdi. 7 aprel kuni tushlikdan keyin Stokgolm markazida Rahmat Oqilov yuk mashinasini piyodalar ustiga haydashi oqibatida 11 yashar bir qizaloq dohil 4 odam halok bo'lgandi. Hujumda yana 15 kishi jarohat olgandi. Yaralanganlarning 9 nafari hamon kasalxonada qolmoqda. Hujumdan bir necha soat o'tib, politsiya Rahmat Oqilovni tutishga muvaffaq bo'ldi. Hujum ortidan politsiya Stokgolmning Solentuna, Varberg, Solna va Kungsholmen mintaqalarida reydlar o'tkazdi va hujumga aloqadorlikda gumon qilib 7 kishini hibsga oldi. Ammo keyinchalik hibsga olinganlarning 5 nafari qo'yib yuborildi. Ayni paytda Shvetsiya sobiq bosh vaziri Karl Bildtga ko'ra, Shvetsiyada O'zbekistonga ekstraditsiya etilishi kerak bo'lgan 137 shaxs bor, ammo ular qochuvdadir. Bu haqda Shvetsiya siyosatchisi o'zining Twitter sahifasida ma'lum qildi. Karl Bildt bu holatni o'ta muammoli deya baholadi. Dushanba kuni Rahmat Oqilov davlat tomonidan unga tayinlangan advokat o'rniga sunniy musulmon advokatini berishni talab qilgandi, ammo uning bu talabi rad etildi. Politsiyaga ko'ra, asli samarqandlik Oqilov Shvetsiyaga 2014 yilda kelib, siyosiy boshpana so'ragan, ammo 2016 yil iyunida rad javobini olgan. Shvetsiya politsiyasi bayonotiga ko'ra, o'tgan yilning 16 dekabrida Oqilovga Shvetsiyani tark etish uchun 4 hafta muhlat berilgan, ammo Oqilov g'oyib bo'lgach, migratsiya xizmati uning ishini Shvetsiya politsiyasiga topshirgan. Ozodlik Rahmat Oqilovning so'nggi oylarda o'zi ro'yxatdan o'tgan Stokgolmdagi manzilda yashamaganini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 11 aprelda Shvetsiya mahkamasi Stokgolmdagi terror hujumini sodir etganini tan olgan 39 yashar o'zbekistonlik Rahmat Oqilovni sudga qadar ehtiyot chorasi sifatida qamoqda saqlashga hukm qildi. Ayni paytda shved matbuoti Oqilovga jinoiy sheriklik qilgan 30 yashar o'zbekistonlik qidiruvga berilgani haqida xabar qilmoqda. Shvetsiyadagi o'zbekistonlik faol Dilobar Erkinzoda hodisa yuzasidan shved rasmiy matbuotida berilayotgan xabarlarni kuzatmoqda va o'z Facebook sahifasida yoritib bormoqda. Biz Dilobarni bugun ham suhbat tortdik va eng so'nggi yangiliklar, rasmiy bayonotlar haqida suhbatlashdik. Hozir shu suhbatni tinglang.
Bugun yangiliklardan bittasi, ya'ni mana sud bo'lingan boshqa ma'lumotlarni ham eshitdinglar. Ya'ni mana shu Akilov o'z aybiga iqrorligini bildirdi. Bundan tashqari yana shunday axborot berildiki, Akilovga yordamchi shaxs sifatida, ya'ni bu ishga aloqador bo'lgan, u bu ishni bir o'zi sodir qilmagan va bunga yordam bergan yana boshqa shaxs bo'lgan va hozir u qidiruvga berilgan degan ma'lumot berildi shved ommaviy axborot vositalarida va bu shaxsni ham O'zbekiston fuqarosi ekanligi va u 30 yoshda ekanligini ham bildirishdi.
Shved matbuoti bu ma'lumotni kimga tayanib beryapti? Politsiyagami yoki o'z manbalariga?
O'zlarining shu politsiyadagi manbalariga tayanib berishyapti.
Endi shved matbuotida shu qidiruvdagi shaxs o'zbekistonlik ekani yozildimi?
Yozilgan. Aynan mana shu O'zbekiston fuqarosi ism familiyasini berilgani yo'q. Shu O'zbekiston fuqarosi ekanligi va uni 30 yoshda ekanligi haqida ma'lumot berilgan.
Endi boshqa bitta muhim ma'lumot paydo bo'ldi bugun. Shvetsiyaning sobiq bosh vaziri Karl Bittni o'zini Twitterida e'lon qilingan ma'lumot, ya'ni O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi kerak bo'lgan 137 ta shaxs bor, ammo ular qochuvdadir deb bayonot berdi. Ekstraditsiya haqida gapiryapti. Demak, ular qaysidir bir jinoyatda gumon qilinayotgan shaxslar. Shularning o'zi 137 ta. Hali deportatsiya qilinishi kerak bo'lganlar qancha bo'lishi mumkin? Shu qadar ko'pmi Shvetsiyada yashirinib yurgan o'zbekistonliklar?
Ko'p, juda ham ko'p. Men oldingi intervyularimda ham aytib o'tganman. Mana biz bu rasman ro'yxatdan o'tgan o'zbekistonliklar 4000dan oshiq odam yashasa, menimcha yana xuddi shuncha o'zbek nolegal holatda bu yerda Shvetsiyada bor deb hisoblayman. Juda ham ko'p. Mana shu 137 ta bu aynan ekstraditsiya qilinishga majbur bo'lgan shaxslar bo'lsa, ya'ni bularni so'zsiz deportatsiya qilishga ham qo'yilgan, deportga qo'yilgan o'zbekistonliklar ham juda ham ko'p deb hisoblayman.
Endi ular qanday qilib Shvetsiyaga borib qoladi va qanday qilib mana shunaqa nolegal holatga tushib qoladi odatda?
Ochiq aytishimiz kerakki, ko'plari mana shu turistik vizalar bilan kirib kelishyapti bu yerga. Aynan Shvetsiyadan emas olishgan vizalari, chunki bilasiz, O'zbekistonda umuman Shvetsiya elchixonasi yo'q. Bu degani ular boshqa Schengen davlatlari orqali, ko'proq mana shu Latviya, Litva va Polsha davlatlari orqali Schengen vizalarini olib, mana shu hududlar orqali kirib kelinyapti va pasportlarni topshirmasdan boshqa nom bilan topshirishadimi bilmadim. Shundan so'nggina ular xullas mana shu yo'llar bilan kirib kelayotganlarini ko'pincha bekitishayotgan ekan. Shvetsiyada eng yaxshi jurnalistlar ham hozir mana bugundan boshlashdi. Haqiqiy O'zbekistonda nima ahvol haqida yoritishni boshlaydi. Bularda ham o'z savol paydo bo'ladi-da, chunki nimaga aynan O'zbekiston, o'zbeklar Markaziy Osiyoda ko'proq bu holat. O'zbekistonda diktatura sistemasi xalqqa qay ahvolga olib kelib qo'ygan? Yoshlarning qatlami nima sababdan O'zbekistondan tashqariga ish izlab chiqyapti va mana shu O'zbekiston hukumati, mana elchixonalari tomonidan biron bir yordam ko'rsatilmayapti. Mana bu shvetsiya bilan aytingizda bizga bo'lsa, Gulnora Karimovani ishini yana qayta ko'tarib, mana shu ommaga eslatib o'tishyapti-da yana O'zbekistondagi ahvol qanaqa bo'lganligini.
Shvetsiyadagi o'zbekistonlik faol Dilobar Erkinzoda bilan suhbatni eshitdingiz. Suhbatimiz shved matbuoti berayotgan so'nggi xabarlar va shved rasmiylari berayotgan bayonotlar xususida bo'ldi. Dilobar bilan men Barnonvar suhbatlashdim. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
10-aprel kuni Sirdaryodagi Guliston kompyuter va axborot texnologiyalari kasblar kollejida talabalar o'rtasida sodir bo'lgan mushtlashuv oqibatida bir talabaning boshi yorildi, jami 10ga yaqin talaba turli ko'rinishda jarohat oldi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea 10-aprel kuni Guliston kompyuter va axborot texnologiyalari kasblar kollejining binosi ichida sodir bo'lgan. Voqeaga guvoh bo'lgan talabalardan birining Ozodlikka aytishicha, katta tanaffus payti 2-chi va 3-chi kurs talabalari janjallashib ketgan. Mushlashuv kecha bo'ldi. 2-chi kursda o'qiydigan bir yigit bor. O'zi doim janjal chiqarib yuradi. Shu bola katta tanaffus paytida koridordan ketayotgan 3-chi kursdagi bir bola bilan yo'l talashib qolishdi. 2-chi kursdagi bola 3-chi kursdagiga yo'l bermagan. Shu payt 3-chi kursdagi bola narigisini turtib yuborgan. U bola esa uning yuziga musht tushirgan. Shu bilan janjal boshlanib ketdi. Shu ikki bolaning kursdoshlari ham janjalga aralashib ketdi. Ur-yiqi, to'polon bo'lib ketdi. Nechta odam mushlashganini bilmayman. Koridor odamga to'lib ketgandi, deydi voqea guvohlaridan biri. Uning aytishicha, janjal oqibatida 10ga yaqin bola jarohatlangan. Kollej o'qituvchilaridan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishicha, mushlashuv payti 2 bola jiddiy jarohat olgan. Og'ir jarohatlangani janjalni boshlagan 2 talaba. 3-chi kursda o'qiydigan talabaning boshi yorilgan, 2-chi kursdagi talabaning esa ko'zining tagi ko'kargan. Boshqalari yengil jarohat olishgan. Kecha hammasining ota-onalari doktorga olib borib tekshirtirishdi, tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Hech qaysisini shifoxonaga yotqizmadik. Bugun hammasi darsga kelishdi, deydi kollej o'qituvchilaridan biri. Sirdaryo viloyati o'rta maxsus kasblar ta'lim boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, kollejdagi mushtlashuv sabablarini ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rganmoqda. Mushtlashuv payti militsiyaga xabar berilgan, voqea joyiga tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari yetib borishgan. Militsiya xodimlari talabalarning barchasi bilan birma-bir suhbatlashdi, profilaktika ishlarini o'tkazdi. Militsiya janjalni boshlagan o'quvchilar bilan savol-javob o'tkazdi. Ularning ota-onalari chaqirtirildi, ular bilan gaplashildi. Ichki ishlar voqeani o'rganyapti. Bugun ham o'quvchilar va ularning ota-onalari ichki ishlarga chaqirtirilgan, dedi viloyat ta'lim boshqarmasi xodimi. Ta'lim boshqarmasi xodimining Ozodlikka aytishicha, janjalni boshlagan talabalarning ota-onalariga jarima solinadi. Ichki ishlar voqea tafsilotlarini o'rganib bo'lgach, ota-onalarga shtraf solinadi. Shtraf miqdori militsiya ishini yakunlagach ma'lum bo'ladi. Hozir kollej rahbariyati ota-onalardan tushuntirish xati oldi. Janjalni boshlagan talabalardan biri nazoratda turadigan bola ekan. Kollejdagi qizlar bilan alohida suhbat o'tkazildi. O'g'il bolalar bilan erkakchasiga gaplashildi, deydi viloyat ta'lim boshqarmasi xodimi. Mazkur kollej o'qituvchilaridan birining aytishicha, talabalar tartibni buzgan payti ota-onalarga jarima solinishi kollej rahbariyati tomonidan keng qo'llanilyapti. Yaqinda kollej talabalarini reyd qilganimizda bir talaba qizning telefonidan pornografik fotolar topildi. Qizning ota-onasiga 2 minimal oklad shtraf solindi. Darsga kelmagan bir nechta talabaning ham ota-onalariga shtraf solindi, deydi kollej o'qituvchisi.
O'zbekiston siyosat. Islom Karimovning maqbarasi va haykal loyihasi taqdim qilindi, Mavjun Abdulla Iskandar o'rgandi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov boshchiligidagi birinchi prezident xotirasini abadiylashtirish respublika komissiyasi, Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish bosh boshqarmasi tomonidan taqdim qilingan Islom Karimov maqbarasi va haykallarining loyihasi bilan tanishdi. Madaniy meros boshqarmasidagi yetakchi mutaxassisning Ozodlikka aytishicha, komissiya maqbara loyihasini qabul qilgan va haykal masalasida yakuniy qaror berilmagan. Suhbatdosh Ozodlikka Samarqandning Hazrat Xizr mavzeidagi Islom Karimov ko'milgan joyga qurilishi kuzatilgan maqbara tasvirini yubordi. Tasvirda oq gumbazli zangori moviy naqsh va Qur'on oyatlari yozilgan to'rtburchak sahn va 4 arkdan iborat maqbarani ko'ramiz. O'zbekiston yodgorliklarini saqlash idorasidagi me'morning Ozodlikka aytishicha, UNESCO ro'yxatiga kiritilgan Hazrat Xizr majmuida yangi maqbara qurilishi tarixiy manzarani buzmasligi zarur. Shu bois O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakolatxonasi tomonidan mazkur loyihani Butunjahon meros markazi bilan muvofiqlashtirish ishlari olib borilmoqda, deydi suhbatdosh. Akmal Rizayev nomi bilan bloglar yozadigan o'zbekistonlik munaqqidning Ozodlikka aytishicha, bu Novodel maqbara Samarqanddagi Hazrat Xizr majmuasining tarixiy qiyofasiga putur yetkazadi. Suhbatdoshga ko'ra, bu maqbara qurilishi ortidan 19. asr o'rtasida shakllanib bo'lgan Hazrat Xizr obidasining tarixiy silueti buziladi. Samarqand arxitekturasi asosan zangori yashil choshilli gumbazlarga asoslangan. Oq gumbazli Karimov maqbarasi esa Alauddinning sehrli chirog'i kinosidagi Aliyash Sharq dizaynidagi qurilma bo'lib qolishi bilan xavotirli, dedi munaqqid. Karimovning xotirasini abadiylashtirish komissiyasi O'zbekiston Badiiy akademiyasi foyesida taqdim qilingan 10 dan ortiq Islom Karimov haykallarining maketlarini ham ko'rib chiqdi. O'zbekiston bir taniqli haykaltaroshlar yaratgan iddao qilingan haykallarning tasviri Facebookdagi O'zbekiston haykaltaroshlari sahifasiga qo'yildi. O'zbekistonni 27 yil mobaynida boshqargan Karimov bu haykallarda o'tirgan, turgan, qo'llarini yozgan, bola ko'tarib turgan pozalarda aks etgan. Respublika komissiyasi bu haykallardan 3tasini tanlab olishi lozim edi. Dushanba kungi ma'lumotga ko'ra, haykallar masalasida hali bir to'xtamga kelinmagan. Ayni paytda haykal eskizlari professional haykaltarosh va san'atshunoslarning keskin tanqidiga uchradi. Haykaltarosh Mansur Madaliyevning ozodlikka aytishicha, haykallar uquvsizlik va no'noqlik namunasi bo'lgan. Agar studentlarim prosmotrga shuna qasrlarni qo'ysa, semestrini topshira olmasdi. Maketlar qandaydir badbashara chiqqan. Bilim yurtining ilk sinflardagi ikkinchi talabalar yasaganmikin deb o'yladim, dedi haykaltarosh. Munaqqid Akmal Rizayev nazarida bu haykallar nafaqat proporsiya, balki biror bir monumental estetik ideyadan ham yiroqdi. Qo'rqinchli, o'zbek haykaltaroshi yasagan bu maketlarni ko'rib uyalib ketdim. San'atga, skulpturaga munosabatni ko'rib dahshatga tushdim, dedi Muaqqid. O'zbekistonlik taniqli fotorassom Umid Ahmedova esa Karimov tirik bo'lganda bu haykaltaroshlarni quvib solardi, deb hazil qildi.
Ozodlik nechtiyapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.